Emingusu, Yesu Kristo amu. Nguzu meyu wasan, ni Yesu yu ya ijina kore. Ida biya mati yu yupa, ase Yesu Kristo amu. Chu adifu wa mbibliye kare, Yesu Kristo bifuramo matamfo nsene. Ijina kore, Yesu Kristo amu matamfo esarelo. Oru wali jino suya Yesu Kristo amu osaburo masu, ase ubu suwano mkwa. Ama nabese sama gini. Nibe so Yesu ya masantola banda ebon yiwi kupiya na bakaka ichuya se Yesu Kristo amu okaka ani bwena na yela yiwi ko mbuje mi nguso Yesu Kristo amu miji osakore pe nani bwena na yela pe okata ka yiwi ko sania osaman kwa sisa ani bon ana ikaba anabo anya hota unyu kwa ni boraso na oka ani bon yiwi ko ina mbuje mi ya Mekwana mbili kwa tiwa emena iyi ya. Pila itu nuji omampeni saata miyami ya. Oso yesike, oki yabu omungu ibuwe kweri yali mabalabolo. Oye omungu ibuwe mbiya Yesu Kristo abalabolo. Mingusu oka chumasu, noso onari. Aisebe bile nababu mwenye befiasi kia kweri. Bile waso wahini ya masye. Se oye Yesu Kristo mano onari. Mawe ya temo wahini medembu biyu. Tamano pila itu inu sasa nge ma. Wala basa. Ikuyasi dibian nuji umampenia umahia na shurem. Eba nanga wahini pilaitu ebelewae samasi bata amnali mbebu matenyi amanana. Ikuyasi ya mufala umungu ibuibia saa Yesu Kristo ma abalabolo. Pilaitu ota mbala waliam saa isam nubunali efu masari ti Yesu Kristo amanuhuna na bakpa ambasa nsamiyalo. Utuyasi briyasi ya mufala ubia makita kamanyo soro soe oisema uya. Niji Yesu Kristo amia. Yesu Kristo, ose ayerehuwa kusumu ya nibaya jinsenge miya. Saata miya mpeye miya uya nibaya dama sekasi ya miya osumu. Otuyaso nalifu, tolukuna bati mguo kweta, mwanibaya dama sindia. Miya aise bibiri iba wamasu, ama akubaya jimeyo. Sa ama akubaya bisam, asye sude tumi fara, mwana laba na maso ameyo. Miya ntie ode tumi pungpung, asye wakata aso ameyo. Ba esan na wibwe mwuso, Miuma hiya no wala anang na bo abanya aswe chwenku. Bemo Yesu Kristo nebe dama masendi ya. Be chero asye ani boi ngusu. Bemo Yesu. Be da Yesu Kristo atoro mba. Yena mani ngusu esa matere pai pai. Ama ni huni matere pe ne miu lingu ya. Obili wa urubale asye. Urubale si ami boi nchang. Ipi asye benye mena bala. Ime yusu na ode pung pung. Patin na miya Yesu Kristo wadasane ya. Mingso onyano kuna bati mi Yosef nochu Arimathea mlefule Yesu Kristo ifuni Yesu Kristo amo omanka asiye mu befure me ya Bene Yesu Kristo ewuya echekure pe isum kabi eba osobole maso donhwere asa Yesu Kristo ewuya achibini besentin asware baganla ochiranyu echekure pe inani ngingso aisebe biri ni bewu belane tiela bekoso sai amabusianfo besia manya sipotin imuyam Ima isu ne tumi ne miyebu Yesu Kristo luwia mala. Bese ifulukun kun tu Yesu Kristo asiye ya maso. So yese nebe mwominya miya bayuwe masiye ya. Ima isu na si Yesu Kristo miya ujiwa hene blana miya odi asiye ya mwya. Ima pe miya ima isu ne Yesu Kristo apurabama atarano. Nambum okusu chu luwulo se aise bibiri bingum. Mbele kolo. Ase kala biya lefanu, bengu Yesu Kristo ichakore. Nambu mwini bengu miya miya ominji uhono, nambu miya uji ajankwa. Thomas, noji Yesu Kristo dambo ya. Miyo masu uji Yesu Kristo okawe kusubiyo. Imingusu osama asari lo ndaduwe msuno, ansa noto suji. Yesu Kristo amo, ochena madambo ya nlo, bele bibiko, ansa noto tuya sinari, ososu ulubale kale. Ashasi ya. Olu wali ya bleye uku suya wa isaku. Nwa basu wa nukwa chuyani banyelo. Ijina kwale waba nmbumu wa isa dasani mungu masye uji ajankwa. Imi mwusu nebe nsu miji nebe mwum. Etenga siye Yesu Kristo uwi sani ansang na tenye dangwa. Ukenye nchira sa usu miji nwa masya umaka suyo atimbu. Mbwampaye nubu ukule mwe bwany na okasowu. Yesu Kristo amu, uti yasida, ikuyase, uru wale ya bleo, makasimu bukwole yamu, okasiye da. Yesu Kristo onuri urubare kare be mone bati me hebiya oti urubare isare ine yiraso oleji wasan da Yesu Kristo ye sawo pomeya mba waka ka po urubare ama nyasero ikuya se mi jiyo pam na kwaram hanyam okuma ka urubare kare jisa obomi Yesu Kristo so sawo sasa nuso Yesu Kristo jifra wanda simbiya ikuya se ujimale so Yesu Kristo ji ansa nambelemo ita chungwe kare.